Με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να χτυπά την επικράτεια, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αρχίζοντας από τη Δυτική Ελλάδα, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά το επόμενο 48ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Συναγερμός πάντως έχει ήδη σημάνει στην πολιτική προστασία, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες πλήττουν τα νησιά του Ιωνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112. Κάλλοντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις πρώτες αυτές πρωινές ώρες και στις περιοχές της Αχαΐας, της Ηλίας, της Μεσσηνίας, καθώς έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Κάποια στιγμή προς το μεσημέρι απόγευμα της Πέμπτης το σύστημα θα περάσει από την Αττική και θα συνεχίσει το Ανατολικό Αιγαίο. Χθες το βράδυ πάντως, λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή Ακροτήρη Δράστης, στη Βόρεια Κέρκυρα, ένα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Το ζευγάρι όσο και το παιδί είναι καλά στην υγεία τους. Καλή σας ημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Είναι λοιπόν το Earth News Radio στους 105,8 και βέβαια από αυτό το πρόγραμμα εδώ μπορείτε να ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντα με εγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και βέβαια όσοι θέλουν να ακούσουν εκπομπή αργότερα έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά θα βρείτε και τις άλλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η είδηση μοιάζει εντυπωσιακή για το 2025. Έψαχνε για λίρες μαζί με άλλα τρία άτομα ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σύραγγα στη Λάρισα. Λοιπόν, ο 53χρονος με τα καταγωγή από τον τελεό Μαγνησίας είναι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του αφού εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα σε σπηλιά στους γόνους Λάρισας, ενώ μαζί με άλλα τρία άτομα αναζητούσε λίρες στην περιοχή. Ο άτυχος 53χρονος διατηρούσε αγροτικές εκτάσεις στον Πτελεό, δεν είχε παντρευτεί, δεν είχε οικογένεια. Ωστόσο, ο 53χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από μια σύραγγα βάθους 35 μέτρων, παρακαλώ, λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Γόνων, όπου δυστυχώς οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του. Λοιπόν, οι συγγενείς τώρα του 53χρονου έλεγαν ότι δεν ήξεραν τη δράση του, δεν μας είχε ποτέ πει για τη δραστηριότητά του ή ότι σκέφτεται να ψάξει για λίρες ή χρυσό. Μοιραία, όπως αποδείχθηκε αυτή η έρευνα, την αποκάλυψε ο αστυνομικός ένας 77χρονος άνδρας, ο οποίος κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Ο 77χρονος συνελήφθη, ενώ και άλλα δύο άτομα της ομάδας διέφυγαν πριν την άφιξη των αστυνομικών και αναζητούνται. Τώρα, φίλοι και γνωστοί του 77χρονου λένε ότι από παιδί είχε αυτό το θέμα. Πάντοτε μιλούσε για λίρες, έψαχνε για λίρες και ήθελε πάντοτε να μπει σε αυτή την περιπέτεια. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, τα άλλα δύο μέλη της ομάδας είναι δύο αδέρφια ηλικίας 40 ετών. Είχαν στήσει όλοι μαζί ένα πρόχειρο εργοτάξιο στη σπηλιά, αναζητώντας χρυσές λίρες βάσει ενός τοπικού θρύλου. Η κηδεία του άτυχου άντρα θα τελεστεί σήμερα στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πτελεό. Και είναι γνωστή τώρα όλη αυτή η ιστορία. Όλοι θα έχουμε ακούσει μια τέτοια ιστορία σε ένα οικογενειακό τραπέζι, σε μια συνάντηση φίλων. Μια παλιά ιστορία, κάπου στο παρελθόν κάποιος είχε λίρες και μάλιστα πολλές. Στη συνέχεια η ιστορία ανάλογα με τη χρονολογία αλλάζει. Πριν την κατοχή τα είχε κρύψει σε μια δύσβατη περιοχή κάτω από ένα μεγάλο δέντρο, κοντά σε μια γέφυρα ή κάτω από μια μεγάλη πλάκα όπου ο διπόρος, καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχαν αυτοκίνητα πριν την κατοχή, και αναγκάστηκε να κοιμηθεί μια βραδιά και τα έκρυψε εκεί φοβούμενος μην το ληστέψουν. Στη συνέχεια, είτε γιατί κάτι έπαθε, είτε γιατί τα ξέχασε, είτε γιατί τον σκότωσαν, έχει πολλές ιστορίες τέτοιες. Παραμένουν οι λίρες εκεί και κάποιοι που γνώριζαν το περιστατικό ψάχνουν να βρουν πού είναι το δέντρο, πού είναι η πλάκα, πού είναι αυτό το δύσβατο σημείο. Μετά την κατοχή η ίδια ιστορία αλλάζει σενάριο. Τότε γίνονται οι συνεργάτες των Γερμανών, είτε οι κατακτητές κατά την αποχώρησή τους έκρυβαν ένα θησαυρό σε μια σπηλιά σε κάποιο σημείο δυσπρόσιτο. ή σε σημεία κοντά σε τοπόσημα που τα έχουν καταγράψει σε χάρτες. Χιλιάδες είναι αυτές οι ιστορίες, λέγονται στόμα με στόμα πάρα πολλές φορές και γιγαντώθηκαν βεβαίως με την έλευση του YouTube και τα σχετικά βίντεο που παρουσιάζουν επαγγελματίες στο εξωτερικό με εξοπλισμό να βρίσκουν θησαυρούς σε όλη την Ιφίλιο. Και στη χώρα μας όμως δεν είναι σπάνιες τέτοιες έρευνες, συχνά μάλιστα πολυέξοδες με μεγάλα μηχανήματα όπως αυτή πριν από χρόνια στην Καλαμπάκα, όπου ο εσκαφές άνοιξε μια τεράστια τάφρο χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Συχνά πυκνά βεβαίως οι έρευνες γίνονται κρυφά, χωρίς άδεια, σε δυσπρόσιτα σημεία, σύμφωνα με θρύλους όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση και πληροφορίες που όπως είπαμε κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα. Πολλές φορές τα συνδέουν αυτά τα σενάρια με μεγάλες ληστείες ή κλοπές του παρελθόντος όπου τότε δεν είχαν βρεθεί τα κλοπημαία. Μάλιστα τις προηγούμενες δεκαετίες έκαναν θράψη και σχετικά βιβλία στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Πληροφορίες βέβαια που πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια έχουν την οποιαδήποτε σχέση με την πραγματικότητα αλλά που βάζουν αρκετούς σε μεγάλες περιπέτειες συχνά και εις βάρος της ζωής τους. Και παρότι τέτοιες ιστορίες αποθαρρύνουν για ένα μεγάλο διάστημα τους πολλούς να εμπλακούν, πολύ σύντομα ο πειρασμός και η ιστορία παίζει πάντοτε ρόλο ενός θαμένου ή ενός ξεχασμένου θησαυρού, φέρνει νέους παίχτες στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι. Λέγαμε στην αρχή για την έντονη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Μάλιστα έβγαλε και έκτακτο δελτίο πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και πρέπει να δείξουμε όλη προσοχή κυρίως εκεί στις περιοχές που είναι η κακοκαιρία. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα χτυπήσει και την Αττική το μεσημέρι έως το βράδυ της Πέμπτης με ισχυρές βροχές μέχρι και χαλαζόπτωση. Η επιδείνωση του καιρού προκαλείται από ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής φτάνουν και στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα νησιά του Ιωνίου, κυρίως Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι νωρίς το απόγευμα, ενώ έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στην κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν από την Παρασκευή το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ενώ τα Δωδεκάνησα θα δουν πιο έντονα φαινόμενα την Παρασκευή νωρίς το πρωί έως το απόγευμα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, λοιπόν, σήμερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες για 48 ώρες, λίγα χιόνια στα ορεινά της Βορείου Ελλάδας, τόση της θερμοκρασίας 18 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα βόρεια έως 20-22 στις υπόλοιπες περιοχές. Και όπως είπαμε, πιο ισχυρά φαινόμενα στο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη, με διάσπαρτες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Και μια και μιλάμε τώρα για τις βροχές, χθες είχαμε στα αθλητικά μια πολύ καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Λονδίνο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε στα ίσια την Arsenal, μια Arsenal που θυμίζω ότι δεν είναι τυχαία ομάδα, ίσως είναι η καλύτερη Arsenal των τελευταίων δεκαετιών. Ο Ολυμπιακός, κάποιοι λένε ότι με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να ελπίζει στην πρόκριση, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει μεγαθύρια όπως η Arsenal, η Barcelona ή η Real. Ο Ολυμπιακός κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στο Emirates, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει γκολ, με το οποίο η Arsenal βεβαίως στην αρχή πίεσε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και έτσι σημείωσε ένα γκολ στο 12. Το δεύτερο γκολ σημειώθηκε στο 90-2, όταν πια είχε διαμορφωθεί το σκόρ, ο Σάκα δηλαδή, διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Οι κανονιέριδες της Arsenal, έμπειρη ομάδα, επιχείρησαν από την αρχή να αξιοποιήσουν τον παράγοντα έδρα και το κατάφεραν αφού πέτυχαν γκολ μόλις στο 12. Λοιπόν, να ανεβάσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, θέλησε ο πρόεδρος ΠΑΕ μετά την ήττα των Ιθρολέφικων από την Arsenal. Ο Βάγκελης Μαρινάκης παρακολούθησε από τις εκθέρες του Emirates την προσπάθεια των παικτών της ομάδας, κατέβηκε στα αποδυτήρια για να μιλήσει στους παίκτες. Συγχαρητήρια, είπε, για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει το σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχουν τα λόγια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή της ομάδας. Είπε ότι παίξαμε απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα, μια από τις καλύτερες ομάδες. Το αποτέλεσμα οφείλεται εκεί. Παίζουν με ένταση, με μεγάλη ταχύτητα και με τρόπο που παίζουμε εμείς σε αναγκάζουν να τρέχεις ψηλά και να πρέπει να πιέζεις και να αντέχεις όλο και περισσότερο. Το αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι είναι μια καλύτερη ομάδα. Το παιχνίδι μας ήταν αξιοπρεπές, παλέψαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια. Είναι πολύ καλό αυτό που έκανε ο κ. Μεντιλίμπαρ. Σπάνια ακούγεται πια από τις ελληνικές ομάδες. Παραδέχτηκε ότι ο αντίπαλος ήταν μια καλύτερη ομάδα. Δεν το ακούμε συχνά, με αποτέλεσμα οι νεότερες γενιές να έχουν μια εικόνα ότι η δική τους ομάδα πρέπει να κερδίζει παντού και πάντα. Παντού και πάντα δεν κερδίζει κανείς, παρότι χθες στο Champions League είχαμε ένα θρίαμβο της λαβωμένης Παρί στην έδρα της Μπαρτσελώνα, η Μονακό έκοψε βαθμούς από τη City, έτσι μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League, στη League Phase δηλαδή, υπάρχουν 6 ομάδες που συνεχίζουν να έχουν το απόλυτο βαθμό, καθώς στην τριάδα των Bayern, Inter, Real που έκανε το 2-2 την Τρίτη, προσθέθηκαν χθες η Παρί, η Arsenal και η απίθανη Καραμπάγκ. Λοιπόν, η βαθμολογία λοιπόν είναι Bayern, Real, Paris, Saint-Germain, Inter, Arsenal και Καραμπάγκ με 6, Dortmund, Manchester City με 4, Tottenham, Atletico Madrid, Newcastle, Marseille, Brise, Sporting, Eintracht Frankfurt, Barcelona και Liverpool με 3. Η Ελλάδα παρά την ήττα του Ολυμπιακού είναι σταθερά στην 11η θέση, δεν πλήρωσε αυτή την ήττα, με 38.312 βαθμούς. Περιμένει να δει τι θα κάνουν απόψε ο Παναθηναϊκός με την Go Ahead Eagles, ο ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Ισπανία και η ΑΕΚ με τη Σλοβένικη Τσέλιε. Θα δούμε τώρα πώς θα πάνε οι ελληνικές ομάδες και ελπίζουμε να βοηθήσουν την προσπάθειά μας να ανεβούμε ακόμη περισσότερο στην βαθμολογία αυτή της UEFA. Δύο Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνους, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που το βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα, είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1991-1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Λοιπόν, οργή και αγανάκτηση το 2016, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue. Ποσοστό 85% των ρωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένα από τους δύο απαντά το 32%. Κυριότερα θέματα που απασχολούν τότε ήταν το προσφυγικό, με το 73% να δηλώνει ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Τώρα σκεφτείτε μια δημοσκόπηση του 2016, ένα πολιτικό βαρόμετρο, ο οποίο σχεδόν 10 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ ως προς τα βασικά του χαρακτηριστικά. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, ο ειδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας, και το 1951 ο Sting, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Gordon Matthew Sumner, ο Άγγλος τραγουδοποιός, ο οποίος πρωτού ακολουθήσει τη σόλο καριέρα, ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1804 ο Νικολάς Ζωζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, και το 1988 ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το περίφημο αυτοκίνητο Mini Cooper. Yeah.
Health News Radio 105,8.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Κανονικά θα έπρεπε να πούμε απίθανες ιστορίες. Θα σας πω στη συνέχεια. Να στείλουμε όμως τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Νίκο. Λέει καλή δύναμη και σήμερα. Καλημέρα με αισιοδοξία και ελπίδα. Να πούμε την καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, στο Δημήτρη και στην Αργυρό από τον Πειραιά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έπρεπε να λέγεται εκπομπή Απίθανες Ιστορίες, καθώς σας είχαμε μιλήσει για μια ιστορία στην Άνοιξη, όπου εισέβαλαν στο σπίτι δύο άνθρωποι και ξυλοκόπησαν μια οικογένεια. Σύμφωνα λοιπόν με τις νεότερες πληροφορίες, πίσω από την επίθεση αυτή κρύβεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατοικεί η οικογένεια, που φαίνεται ότι υπήρχε διαμάχη με τους ενοικιαστές όσον αφορά την καταβολή των ενοικίων. Αντί όμως να το συζητήσει, αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Εισέβαλε στο διαμέρισμα μαζί με το γιο του και οπλισμένοι με ρόπαλα και μαχαίρια επιτέθηκαν σε ολόκληρη την οικογένεια. Από την επιδρομή τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ ο 74χρονος σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι. Τι να πει κανείς, βεβαίως ο γιος που έχει συλληφθεί διηγήθηκε ήδη στο δικαστήριο και έχει πάρει την ποινή που αξίζει σε τέτοιες πράξεις. Αλλά είναι πραγματικά απίθανο τώρα το να έχεις μια διαφορά, μια αστική διαφορά με μια οικογένεια και να προσπαθείς να λύσεις, να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Καταπληκτικό. Όσο καταπληκτικό είναι ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, ένα τεράστιο κύκλωμα που προσπαθούσε να κλέψει το ΦΠΑ μέσω εικονικών τομιμολογίων, μια υπόθεση που ερευνά το ελληνικό FBI, και εμπλέκονται σε αυτή γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, πρόεδρος ομάδας και καταλαβαίνετε τώρα όταν έχουν δημιουργήσει 370 εταιρείες, παρότι οι ίδιοι λένε ότι δεν εμπλέκονται στην υπόθεση, βεβαίως από την άλλη πλευρά περιμένουμε να δούμε τις υπηρεσίες, τις κρατικές υπηρεσίες και τις κρατικές αρχές τι θα κάνουν με όλα αυτά. Έχει δημοσιεύσει ένα υλικό η ελληνική αστυνομία από την εξάθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Το ποσό που βρέθηκε πρόχειρα τοποθετημένο μέσα στις σακούλες ανερχόταν σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ το συνολικό κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης έφτανε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, βρέθηκαν επίσης τραπεζικές επιταγές, πλήθος τιμολογίων, βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών, δύο περίστροφα, μαχαίρι τύπου στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο, 652 δολάρια, 32 λίρες Αγγλίας, πλήθος τραπεζικών καρτών, πλήθος σφραγίδων. Συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης και βέβαια στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα. Τώρα, πραγματικά αυτό το μαρτύριο της σταγόνας που έχουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες, συνεχή κυκλώματα τα οποία προσπαθούν είτε να εκμεταλλευτούν τις κρατικές δομές, τα ταμεία ασφάλισης των εργαζομένων πάρα πολλές φορές, είτε τις κρατικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε για παράδειγμα στην συγκεκριμένη περίπτωση με το ΦΠΑ. Είναι καταπληκτικό, είναι σαν να έχει γεμίσει η χώρα κυκλώματα. Μια άλλη απίθανη ιστορία που βεβαίως δεν έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο όπως οι προηγούμενες ιστορίες, αλλά με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ανακοινώθηκε χθες ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Αύγουστο στην Ελλάδα ήταν στο 2,6 σύμφωνα με τον αναρτημένο δείκτη καταναλωτή της Eurostat. Λοιπόν, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του περίφημου ΙΕΛΚΑ, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει πληθωρισμό τροφίμων 3,9. Η Ελλάδα καταγράφει το συγκεκριμένο μήνα την τέταρτη χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηλότερη τιμή καταγράφεται στη Ρουμανία με 9,1 και η χαμηλότερη στην Κύπρο με αποπληθωρισμό μείον 2,3, η οποία εφαρμόζει από το 2025 μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε αρκετά βασικά είδη. Λοιπόν, αυτός ο δείκτης της Eurostat αφορά τα σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών εκτός σούπερ μάρκετ και τα μικρά μη ειδικευμένα σημεία πώλησης, παντοπολία, εξειδικευμένα καταστήματα, αρτοπολία, ακροπολία, οπωροπολία, λαϊκές αγορές. Λοιπόν, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, η τάση αυτή καταγράφεται στις γενικές τιμές διαχρονικά συμμετρήσεις της Eurostat. Λοιπόν, από το 18 μέχρι το 25, σε διάστημα 92 μηνών, η Ελλάδα κατέγραψε χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τους 73 μήνες. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνούν με αυτό οι πολίτες που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. ή που πηγαίνουν σε όλα αυτά τα καταστήματα, τα αρτοπολία, τα ακροπολία, τα οποροπολία και τις λαϊκές αγορές, οι ίδιοι βλέπουν ότι ενώ το πορτοφόλιο άδειαζε εκεί στις 26 περίπου του μήνα, τώρα πλέον αρκετοί δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι 18, 19, 20 το πολύ υπάρχει στάση πληρωμών. Και βέβαια πολλές φορές οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια, δεν περιγράφουν όλη την αλήθεια. Για παράδειγμα, η Ελλάδα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν υψηλά στον πληθωρισμό τροφίμων λόγω του ελαιολάδου που ανέβαζε τις συνολικά τις τιμές. Ωστόσο, δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν έχει ανεβεί το κρέας. Το κρέας τα τελευταία 4 χρόνια έχει μεσοσταθμικά ανέβει περίπου 30%. Είτε πρόκειται για το βόηο κρέας, είτε πρόκειται για το κοτόπουλο, είτε πρόκειται για το χοιρινό. Από εκεί και πέρα τώρα βεβαίως υπάρχουν στατιστικές αρχές, όπου όμως πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποδίδουν όλη την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας καταναλωτής, που θα πρέπει κάθε μήνα να σκαρφιστεί καταστάσεις για να μπορέσει να βγάλει το μήνα. Μια ακόμη απίθανη ιστορία της ημέρας είναι αυτή με την ενίσχυση στους αγρότες. Πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, διευκρίνησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Τσιάρας, εξηγώντας ότι κανείς δεν μπορεί με όσα έχουν εξελιχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ να θέσει σε διακινδύνευση τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Πάμε για τον Νοέμβριο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες. Ήταν συνήθως δινόταν τον Οκτώβριο, κατέθιμο όπως είπε χθες ο Υπουργός, ωστόσο δόθηκε παράταση για δηλώσεις που δημιουργεί καθυστέρηση και οι έλεγχοι θα πρέπει να ξεκινήσουν. Πιστεύουμε, είπε ο Υπουργός ο κ. Τσιάρας, ότι μέσα στο Νοέμβριο θα μπορέσουμε να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Και εκεί με αυτή τη δήλωση του κ. Τσιάρα αρχίζουν και τα πρωτοβρόχια. Λοιπόν, ο κύριος Πέτσας λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι αγρότες, καθώς πρέπει να υπάρξει και μια ενεργοποίηση, όπως είπε ο κύριος Πέτσας, του μηχανισμού τύπου επιστρεπτέας προκαταβολής. Να δούμε έκτακτες λύσεις, τονίζει, ακόμη και με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, σημειώνοντας ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβές. Από την πλευρά τους τώρα βουλευτές της αντιπολίτευσης, όπως η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ή ο Χάρης Μαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, επικεντρώνουν την κριτική τους στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την κλίση προσώπων κλειδιών και κάνοντας λόγο για γαλάζια καθετοποιημένη συνθήκη και για τρίτο σκάνδαλο μετά τις υποκλοπές και τα Τέμπη. Τώρα το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολλές εξελίξεις, έχει και την επιστολή του Υπουργού του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Επιτροπής, παρότι η πλειοψηφία είχε απορρίψει τις προηγούμενες ημέρες την κλίση του στην Εξεταστική Επιτροπή. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια, καθώς από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ πιστεύουν και λένε ότι η πίεση που άσκησαν όλες αυτές τις ημέρες για την κλίση του κυρίου Μιλωνάκη απέδωσε καρπούς.
Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτης. Μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί, δεν μας τιμήθηκε κανείς. Δεν μας τιμήθηκε κανείς. Στα χρόνια της υπομονής. Thank you.
γράμματα μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις. Μα πες μου γιατί βιάστηκες να με καταδικάσεις στα χρόνια τη. Δεν μας θυμήθηκε κανείς στα χρόνια της, στα χρόνια της υπομονή.
Δεκαεννιά λεπτά πριν τις 6 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Συζητάμε για τις απίθανες ιστορίες που συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο και βέβαια ακόμη μια απίθανη ιστορία ήταν αυτή με την Τουρκία που υπήρξαν σενάρια αν κινήσει διαδοχής του Ερντογάν πίσω, το είδαν οι πολιτικοί αναλυτές, πίσω από τη δήλωση Φιντάν για τα μαχητικά που ετοιμάζει η Τουρκία. Υπήρξαν λοιπόν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Έκανε μια δήλωση ο Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη ότι περιμένουν τους κινητήρες ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή του μαχητικού. Προκάλεσε εσωτερικές τριβές καθώς η δήλωσή του ακύρωσε το κυβερνητικό αφήγημα περί εγχώριου και εθνικού αεροσκάφους. Το θέμα πήρε νέες διαστάσεις όταν κάμερα του Associated Press κατέγραψε τυχαία ιδιωτικό διάλογο δύο αποκριτών του τουρκικού NTV έξω από το Λευκό Οίκο. Συνομιλούν λοιπόν αυτοί οι δύο και λένε για το θέμα των κινητήρων και εξαιτίας του ανταγωνισμού για τη διαδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φάνηκε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δεν το είπε τυχαία. Από εκεί και πέρα πήγε στο τι πέτυχαν οι Τούρκοι με τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν πήραν αυτά που περίμεναν καθώς τέθηκαν όροι και για τα F-35 και ότι αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνοι από τα μέρη τους θα πρέπει να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης του είπε, σύμφωνα με το διάλογο των Τούρκων δημοσιογράφων, να σταματήσει να αγοράσει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα από την Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Και σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να καταραίει και το αφήγημα που υπήρχε εδώ και στην Ελλάδα από κάποιους, ότι δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα στη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του Τούρκου δημοσιογράφου του απεσταλμένου του NTV στο Λευκό Οίκο. Ενόχλησε λοιπόν αυτή η, πώς θα το πω, αυτός ο σχολιασμός του Τούρκου δημοσιογράφου, έστω και αν ήταν σε ένα, πώς θα το πω, ιδιωτικό διάλογο. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τις 6, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έτοιμα για ελληνικά μοιρά στο Κίεβο μέσω Εστονίας, οι πιέσεις ΗΠΑ και Γαλλίας και η αρνητική στάση της Αθήνας. Σε κλειό πιέσεων προκειμένου να μεταπολίσει μαχητικά Μιράζ 2005 από το οπλοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας στην Ουκρανία βρίσκεται από συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ η Αθήνα. Κυρίως Αμερικανοί και Γάλλοι ζητούν από την Ελλάδα να παραχωρήσει έναντι αντιτίμου και με ρόλο μεσαζόντος στην Εστονία κάποια από τα 24 Μιράζ που διαθέτει προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθεια ενίσχυσης του Κιέβου. Ίντριγκε στο παλάτι του Ερντογάν μετά την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Περίεργο κλίμα επικρατεί στην Άγκυρα στον απόϊχο του ταξιδιού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Η δηλώση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιγκάν για τους κινητήρες των αεροσκαφών εντάσσονται στον ανταγωνισμό του γαμπρό του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊραχτάρ. Είναι η διαδοχή που φαίνεται κινητοποιεί τους Τούρκους. Χάνουν τη ρύθμιση οφειλών 4 στους 10 προς τον ΕΦΚΑ. Τι ζήτησε η Κοβέση από τους υπουργούς, οι συναντήσεις και η ατζέντα η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Λοιπόν, η παράμετρο των επόμενων εκλογών, μία ανάλυση για την αποχή και την γκρίζα ζώνη που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Και γέφυρα για την ταχύτερη επιστροφή των γιατρών με εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στα νέα. Ασπίδα και στο Αιγαίο, το μήνυμα από τη Σύνοδο της Κοπενχάγης. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το σύστημα αντιντρόν σχεδιάζεται ως ασπίδα για ολόκληρη την Ήπειρο. Θα περιλαμβάνει επίσης τη νότια πτέρυγά της. Αργά χθες το βράδυ, Ισραηλινό ρεσάλτο στα πλοία προς τη Γάζα, είχε προηγηθεί μήνυμα για αλλαγή πορείας, εκκλήση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για ασφάλεια των πολιτών τους. Λοιπόν, Λάουρα Κοβέση, αλλάξατε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τι ζήτησε Ευρωπαίοι εισαγγελές από τρεις Έλληνες υπουργούς, αλλαγή στάσης από Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμφύλη, προς κρίση ηγεσίας οδηγείται η Τουρκία. Ένας αποκαλυπτικός διάλογος για τις φατρίες στο Λευκό Παλάτι. Το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως. Ελεγκτές έρχονται μεγαλύτερες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και δήμοι βαριά πρόστιμα για τα μπάζα στα σκουπίδια. Λοιπόν, τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα, αφιερωμένη στον Κώστα Μητρόπουλο η σημερινή εικονογράφηση των νέων με αφορμή τα χθεσινά γενέθλιά του. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή, άτυπη σύνοδος κορυφής στην Κοπεχάγη, να μπει και η Ελλάδα κάτω από το ευρωπαϊκό Iron Dome. Ο Μητσοτάκης, δείχνοντας την Άγκυρα, ζήτησε την επέκταση της αμυντικής ομπρέλας και τόνισε την ανάγκη να προστατευτούν και τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάζους μπέλι και οι νατοϊκές πιέσεις για την ένταξη της Τουρκίας στο SAFE. Εικονικά τιμολόγια, η μεγάλη απάτη με τις 370 εταιρείες Μαϊμού και ο Νίκος Κοκλώνης. Ο παρουσιαστής διαψεύδει κάθε σχέση με το κύκλωμα της Δυτικής Αττικής με το δεδαλώδη μηχανισμό. Προλαμβάνω 4 εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις με 72.000 έγκαιρες διαγνώσεις. Νέες δράσεις για πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαργίας. Στην Αθήνα εισαγγελέας τη συζήτησε η Λάουρα Κοβέση με Πιερακάκη, Φλωρίδη και Χρυσοχοίδη. Ο ΠΚΠ έτοιμος να καταθέσει την εξεταστική ο Γιώργος Μιλωνάκης. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, κρίση στην Τουρκία για το φιάσκο Ερντογάν στη ΣΥΠΑ, σάλλος από τις αποκαλύψεις του δημοσιογράφου για το τι πήρε ο Τούρκος πρόεδρος από τον Τραμπ. Στον αέρα κλείσει των γεωταχή αυτοκινήτων πριν το 2018, γιατί οι Δήμοι διαγράφουν πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αξιών την ακύρωση των χρηματικών ποινών. Σούπερ μάρκετ, συμφωνία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό αν θα γίνει πραγματικότητα και δεν θα είναι απλά ένα έτσι εντυπωσιακό μια εντυπωσιακή αναγγελία η οποία θα μείνει στα χαρτιά, γιατί και στο παρελθόν είχαμε ακούσει τέτοιες αναγγελίες αλλά δεν είχαν πραγματοποιηθεί τέτοιες εξαγγελίες. Λοιπόν, τελωνία νέας γενιάς με ψηφιακή επιτήρηση και ένταξη ΔΟΕ στην ΑΔΕ και πλατφόρμα IPIC, υπολογίστε τα κέρδη από τη μείωση φορολογίας εισοδήματος. Πάμε στο ριζοσπάστη, χιλιάδες απεργοί ενάντια στο 13ωρο, στην ευελιξία, στο νέο χτύπημα στην υγεία και την ασφάλεια. Μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης από τη μάχη στους χώρους δουλειάς και τις μαζικές συγκεντρώσεις. Μανιφέστο, ασπίδα προστασίας κατά της ακρίβειας, μειώσει τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων, ανάσα σε τιμές ρεύματος, σούπερ μάρκετ και πληθωρισμό φέρνει Οκτώβριος. Δικαστικό ράσπισμα στους Πολάκηδες, ομόφωνη αθωτική απόφαση για τις προσλήψεις στο Κέλπνο. Κόντρα, σύρεται στην εξεταστική ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά τις αποκαλύψεις του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάριου Σαλμά στο Κόντρα. Ραγδαίες εξελίξεις όλο το μέτωπο των κυβερνητικών σκανδάλων προκαλεί και η επίσκεψη και η παρέμβαση Ευρωπαίας Εισαγγελέως στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα από το συγκεντρωμένο πλήθος απέτησαν δικαίωση στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Πάνος Ρούτσης, ο οποίος βρίσκεται στη 18η ημέρα σήμερα, απεργίας πείνας και βεβαίως μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή του. Χθες είχαμε και μια ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ ότι οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ βρίσκονται εκεί πέρα, προσπαθούν να παρακολουθήσουν την υγεία και την κατάσταση του Πάνου Ρούτσι. Ο ίδιος όμως δεν θέλει να κάνει τις εξετάσεις που έχει ανάγκη. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Το Μαξίμου στο επίκεντρο σκανδάλου, τους έκαψε όλους ο Σιμανδράκος, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε ότι γνώριζαν τα πάντα για τις παράνομες επιδοτήσεις Βορύδης, Παπασταύρου, Μπρατάκος και πιθανότητα Μητσοτάκης. Δημοσιογράφος έκανε άνω κάτω την Τουρκία, οι πικρές αλήθειες που είπε για τον Ερντογάν έφεραν την απόλυσή του και η Κοβέση ήρθε με άγριες διαθέσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, ρεσάλτο στην αλληλεγγύη, αγωνία για τους 500 ακτιβιστές, οι τελευταίες ανταποκρίσεις μελών της Διεθνούς Αποστολής πριν τη σύλληψή τους. παιδεία χωρίς εστία, φοιτητική στέγη, απλησίαστατα ενίκια σε φοιτητογειτονιές και φοιτητοπόλεις. One Voice Business and Politics έρχεται για τα Τέμπη Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, τεράστια επιτυχία της One Voice. Αρχίζει έρευνα με την επιστολή παρέμβασή μας. Άθρο παρέμβαση του Αλέξη Μητρόπουλου, τα 13 όχι στο 13ωρο και στον εργασιακό μεσαίωνα. Σήμερα η κρίσιμη δίκη για την κεντρική πλατεία της πολιτείας. Σκάνδαλο, έδωσαν το νερό της Θεσσαλίας σε κολλητούς και τώρα κλείνουν την εταιρεία. Το ποντίκι, όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν, γιατί η κοινωνία αφισβητεί πλέον την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ποιες πρακτικές αποδυναμούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που διεκδικεί στην τελική ευθεία. Κάτω από τη χαμηλή πρόθεση ψήφου, οι θετικές νόμες για διαφάνεια και εντυμότητα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, χάσμα εσόδων στο top 10 των σούπερ μάρκετ.
Σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτεκτιβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος και την μοναδική της Πελινελιά στις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρα Πανανίδου. Στα πολιτικά τώρα, κορυφαίο θέμα χθες ήταν η επιστολή Μιλωνάκη στον πρόεδρο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσε τον εαυτό στην διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως ενημέρωσε με επιστολή του ο κύριος Μιλωνάκης στον πρόεδρο της Επιτροπής Αντρέα Νικολακόπουλο. Ο κύριος Μιλωνάκης σημειώνει στην επιστολή του ότι αποδέχεται την πρόταση της αντιπολίτευσης, αν και όλα τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί έχουν απαντηθεί σε δημόσιες τοποθετήσεις του στις δύο παρουσίες του στη Βουλή. Ο ίδιος πάντως επιθυμεί με την κλίση του στην Εξεταστική να συμβάλλει στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως το διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Τώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εστιάσει ότι η κυβέρνηση δεν κάλεσε τους μάρτυρες που θα ήθελε να καλέσει, δηλαδή όλους αυτούς που αναφέρονται στις επισυνδέσεις. Αντίθετα, έχουν προσκληθεί πρώην υπουργοί από πριν από 28 χρόνια περίπου, όπως ο κύριος Ανομερίτης ή ο κύριος Τζουμπάκας, και το ΠΑΣΟΚ κυρίως αποδίδει την κλίση Μιλωνάκη στην πίεση που άσκησε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα προς την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό, λένε στο ΠΑΣΟΚ, ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει αρκετές ψηφοφορίες οι οποίες είχαν απορρίψει το αίτημα να κληθεί ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά τελικά φαίνεται ότι το Μαξίμου, όπως διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλάζει στάση και αποδέχθηκε ο κύριος Μιλωνάκης να πάει και να δώσει εξηγήσεις στα πλαίσια της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Νομίζω ότι πιο σημαντικό ακόμα όμως από τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις που περιμένουν οι αγρότες, γιατί εκεί δημιουργείται και ένα πρόβλημα και στους υπόλοιπους, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που διαθέτουν τα αγροτικά μηχανήματα, τα αγροτικά εφόδια, που περιμένουν να πληρωθούν με τη σειρά τους. Και μια και λέγαμε τώρα για το ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα που έχουν θέσει οι κορυφαίοι. Ξεκίνησε αυτό με μια φράση του Παύλου Γερουλάνου σχετικά με τη Βελόνα και αν η Βελόνα θα ξεκολλήσει τις δημοσκοπήσεις τους επόμενους δύο μήνες. Ακολούθησε συνέχεια ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου επανήλθε στη θέση της ότι το ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετικό από ένα κίνημα διαμαρτυρίας, όπως αυτό προκύπτει για την τραγωδία των Ντεμπών. Υπεραμήνθηκε ότι υπάρχει σεβασμός προς τον πόνο των ανθρώπων και σε μια μάνα που εκπροσωπεί τον αγώνα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, αλλά είναι άλλο ένα κίνημα διαμαρτυρίας και άλλο ένα κόμμα που έχει πίσω του κυβερνητική εμπειρία και μπορεί και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό όσον αφορά την απάντηση που είχε δώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποτυχίο. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποτυχίο πήγε τη Βελόνα στο 2027. Είπε ότι θα κριθούμε από τις εκλογές που θα γίνουν και θα έρθει πολιτική ανατροπή είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη Κυριακή. Τώρα, εδώ ένας προσεκτικός παρατηρητής θα δει ότι υπάρχουν τα κορυφαία στελέχη, δηλαδή Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, που επαναφέρουν το θέμα και θα πάμε σε ένα συνέδριο όπου θα ακουστούν όλες οι απόψεις και ανάλογα τι θα γίνει αυτούς τους δύο μήνες με τις δημοσκοπήσεις θα δεχτεί και μια κριτική ο κύριος Ανδρουλάκης. Βεβαίως τα στελέχη που είναι πολύ κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη λένε ότι έχουμε πολύ πρόσφατα βγάλει πρόεδρο, δεν αμφισβητείται, όπως το ίδιο λένε και οι κύριοι Γερουλάνος, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χάρης Δούκας, ότι δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, τον βάζουν πρώτων ευθυνών του ότι πρέπει να ανέβουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να διεκδικήσει την κυβέρνηση στις επερχόμενες εκλογές. Βέβαια, ο προσεκτικός παρατηρητής θα δει ότι μια σειρά στελέχη της νεότερης γενιάς δεν φαίνεται να συμμερίζονται το άγχος των κορυφαίων. Δηλαδή η Νάντια Γιανακοπούλου, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ακόμη και η Μιλένα Αποστολάκη δεν συμφωνούν με τις απόψεις του κυρίου Γερουλάνου, του κυρίου Διαμαντοπούλου. Δεν φαίνονται να βιάζονται. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα bras de fer μέσα στο ΠΑΣΟΚ για το πότε θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές. Θα ήθελαν λοιπόν, φαίνεται, τα νεότερα στελέχη να πάνε στις εκλογές με τον Νίκο Ανδρουλάκη και εφόσον βεβαίως το αποτέλεσμα δεν είναι το καλύτερο, να τεθεί ξανά τότε το θέμα της ηγεσίας. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, οι κορυφαίοι, ο Γερουλάνος, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χάρης Δούκας, αν και δεν βάζουν θέμα αλλαγής ηγεσίας, ουσιαστικά βάζουν ένα θέμα μιας πίεσης προς την ηγετική ομάδα ότι θα πρέπει να βελτιωθούν άμεσα οι δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ για να διεκδικήσει, όπως είπαμε, τη διακυβέρνηση της χώρας και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Αίσθηση βεβαίως προκαλεί ότι μέχρι τώρα δεν έχει πάρει θέση ο συνήθως λαλίστατος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6. Θα πάρει τη σκυτάλη τώρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, ειδικά στα σημεία που, στις περιοχές που έχει κακοκαιρία. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.